SBS Radio.
Sa kampanyahan, pinapanatili ng Labor ang pansin nito sa paggastos sa kalusugan habang sinasabi ng pamahalang federal na hindi nito isinasantabi ang pagpapadala ng mga refugee na nasa mga offshore na sentro ng detensyon patungo sa New Zealand. Ang parehong pangunahing partido ay lalong sumailalim ngayon sa pressure upang balangkasin ang halaga ng kanilang mga pangako bago ang federal na halalan. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Nangangako ang Labor ng kanilang sinasabi na mas responsableng budget kaysa sa koalisyon bago ang inaasahan na manghalaga o gastusin ng partido para sa kanilang mga panukalang patakaran. Hirap naman sa pagtatrabaho ang Shadow Treasurer Chris Bowen sa pagsasama ng mga magagastos na nakatakdang ilabas ngayong Biyernes, 10 ng Mayo.
It will confirm, of course, more spending for health, much more spending for health, more spending for education, fairer taxes and bigger budget surpluses. It will be a full accounting of the impact of Labor's policies. Of course, we've been announcing the cost and revenue of our measures as we've gone, but it will be a consolidated document bringing that all together. The earliest any opposition has released its costings in an election campaign ever.
Sa lugar ng Cowper, sa gitnang hilagang baybay ng New South Wales, pinuri ni Punong Ministro Scott Morrison ang kanyang inilarawan bilang tahimik, disente at matapat na mga hangarin ng mga ordinaryong Australiano tulad ng pagbili ng bahay at pagkakaroon ng trabaho. Inulit ni Ginoong Morrison na ang muling maihahalal na pamahalaang koalisyon ay hindi muling bibisitahin ang isang plano para bawasan ang company tax o buwis para sa mga negosyo na magbabalik ng mahigit sa 50 milyong dolyar. Nakapokus si Ginoong Morrison sa mga kredensyal ng kanyang pamahalaan sa ekonomiya sa pagsabi na ang kanyang pamahalaan ay may malinaw na mga plano para sa hinaharap at sinabi din ng pa-ekonomiyang record ng koalisyon ay mas ligtas na pagtaya kaysa sa Labor.
When the programs blow out on the high spending like they always do under Labor, who remembers cash for clunkers? Who remembers the school halls? Who remembers the border failures and $11 billion and $16 billion in buyouts? All of this, we all remember it. Now, Labor says they're only going to spend that much, but you know we all know they'll spend a lot more when things start going pear-shaped like they always do. And so you pay down debt by getting your spending under control, and our government spending has had the lowest rate of growth of any government in more than 50 years.
Sa Queensland, muling pinuri ni Ginoong Shorten ang kredensyal ng Labor sa pagpupondo sa kalusugan, nangangako na gagastos ng kabuang 8.5 bilyong dolyar na higit para sa kalusugan kaysa sa koalisyon. Inulit din niya ang pangako ng Labor na kung mahahalal ay tatapusin ang pag-freeze ng medical rebates sa loob ng unang 50 araw, pati na rin ang pagbawas sa mga gastos mula sa sariling bulsa para sa mga pasyente ng cancer. Sinabi ni Ginoong Shorten ng mga botante ay may pagpipilian pagdating sa kung ano ang dapat na pagkagastusan ng mga taxpayer o taong bayan.
So today Labor is again saying that in this election, people have a choice. Do they want better support with out-of-pockets for cancer? Or do they want bigger tax loopholes? Do they want to see us invest in pensioner dental? Do they want to see us invest in out-of-pockets for cancer? Do they want to see us repair the cuts to hospitals? Or do they just want to give $80 billion away to the top end of town?
Ayon naman sa Ministro ng Home Affairs, Peter Dutton, hindi sinasantabi ng pamahalaang federal ang alok ng New Zealand na tumanggap ng 150 refugee mula sa mga sentro ng detensyon ng Australia na nasa labas ng bansa kung ang kanyang pamahalaan ay muling ay hahalal. Ngunit sinabi niya na ang alok ay hindi kasalukuyang nasa pinakamahusay na interes ng gobyerno. Mula noong taong 2013, ang pamahalaan ng New Zealand ay hayagang nag-alok upang patirahin o i-resettle ang hindi bababa sa 150 mga refugee na nasa Nauru at Manus Island. Ipinabatid ng pamahalaan na tatanggapin lamang nito ang alok ng New Zealand kung ang mga refugee na ipapadala doon mula sa mga offshore detention ay ipagbabawal na pumasok sa Australia. Sinusuportahan ng Labor ang lifetime ban o panghabang buhay na pagbabawal. Ngunit sinabi ni Ginoong Dutton na ang New Zealand ay magiging backdoor para sa pagpasok sa Australia.
As a New Zealand citizen, have the ability to come to Australia and get a visa on arrival.
No other country in the world has that. So if you want a backdoor way to get to Australia, you go to New Zealand. Let's be very clear about the difference between New Zealand and other countries, including the United States. So why the Labor Party won't accept that, I don't know. But if they bring, if they're elected into government and they bring people en masse from Nauru and Manus, I promise you the boats will restart.
Nais naman ang deputy leader ng Labor, Tanya Plibersek, na makitang mapalawak ang kasunduan ng paninirahan o resettlement sa US na mag-aalis ng mas maraming tao mula sa Manus Island at Nauru. Ngunit ipinipilit ng punong ministro na mayroon pang lugar upang kumilos sa loob ng umiiral na kasunduan. Nasa 900 katao pa ang natira sa Manus Island at Nauru.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.